Preacuvioși părinți și frați, drept măritori creștini, din mila lui Dumnezeu, ne aflăm astăzi în duminica a doua a perioadei Chiodului, duminică dedicată unei pilde cu înțelesuri și învățături adânc impregnate în viața bisericii. Duminica trecută i-am avut în fața ochilor minții pe vameș și pe fariseu, iar acum îi avem în fața ochilor minții pe cei doi fii și pe tatăl lor. Parabolele acestea sunt foarte îmbucurătoare și mângâietoare pentru că ne deschid ușa triodului. Ne învață pocăința care este atât de strâns legată de experiența bucuriei. Nu putem să nu observăm asemănările dintre personajele acestor două parabole și dintre învățăturile pe care le extragem din acestea. Avem în Fiul Risipitor și în Vameș exemplul omului rătăcit de calea mântuirii, dar care se smerește recunoscându-și greșelile și sfârșește îndreptat în fața lui Dumnezeu. Iar în fariseu și în fratele mai mare, exemplul omului încrezător în dreptatea sa, dar nemilostiv față de aproapele său. Despre pilda din ziua de astăzi s-a spus că dacă s-ar pierde întreaga Sfântă Scriptură, am regăsit în ea întreaga învățătură și am înțelege-o pe aceasta. Față de pilda vameșului și a fariseului, cea de astăzi, a fiului risipitor, ne arată mai în detaliu și mai împrofundat învățătura bisericii și ne arată răspunsul și atitudinea Tatălui, adică a lui Dumnezeu în fața acestor atitudini. Aceste două parabole sunt cele care ne arată cu adevărat însemnătatea pocăinței spre care suntem îndemnați în perioada triodului, ca una care ne schimbă fundamental viața în bine și de aceea umple sufletul de nădejde. Tema Evangheliei de astăzi este bucuria, bucuria lui Dumnezeu. Deși se spune pilda fiului risipitor și poate am înțelege niște lucruri negative despre acestea, este bucuria Tatălui pentru întoarcerea fiului pierdut. Aceasta stă la temelia nădejdii noastre. În capitolul al 15-lea de la Sfântul Evanghelist Luca, în care regăsim această pildă, mai regăsim și alte două pilde strâns legate de aceasta, și anume pilda oii pierdute, pentru care păstorul lasă pe toate cele 99 de oi și merge după cea pierdută pentru a-și întregi bucuria, și pilda drahmei celei pierdute. Vedem în cele trei parabole o aprofundare treptată a înțelesului bucuriei, cea a fiului risipitor fiind cea mai profundă. Acestea se constituie într-un răspuns dat de Mântuitorul iudeilor, ce credeau că doar ei sunt drepți în fața lui Dumnezeu și nu aveau milă și înțelegere față de cei care greșeau. Plecarea fiului risipitor de acasă, din sânul familiei, de sub privirea iubitoare a tatălui, se constituie într-un episod dureros pentru tatăl, acesta venind să ceară partea sa de avere pentru a pleca într-o țară străină și a trăi în desfătări. Datorită vârstei fragede, cu siguranță acesta nu a contribuit cu nimic la strângerea și înmulțirea acestei averi. Deși nu ne se cuvine cu adevărat nimic din cele ce le au ceilalți, Avem adesea impresia că acestea totuși ne aparțin, avem un drept asupra lor, datorită unor conjuncturi de tot felul în spatele cărora ne ascundem. Cunoscutul monah Nicolae Steinhard, convertit și botezat în temnițele comuniste, iar apoi intrat în mănăstire, la mănăstirea Rohia, în jurnalul său, Jurnalul Fericirii, meditează asupra dreptului de proprietate și ne spune în următorul fel, că de fapt dreptul de proprietate, ceea ce știm noi că ar fi dreptul nostru, asupra unui pământ sau unui teren sau unui case, este doar o convenție omenească, o credință a noastră că am avea stăpânire de fapt asupra acelui lucru. Dar cu adevărat nu avem o stăpânire adevărată asupra acelui lucru, ci sunt doar convenții omenești și credințe ale noastre. Deși averea este împărțită moștenitorilor după moartea părinților, vedem că fiul risipitor solicită din partea tatălui partea sa de avere mult mai devreme decât se face de obicei. Gest ce arată despărțirea sa radicală și benevolă de tatăl său, pe care îl avea mort deja în inima lui. Deși vede în tatăl său sursa obligatorie a bunăstării sale, nu vede și obligațiile morale. Vedem prin aceasta că omul trupesc, înclinat egoist spre sine însuși, nu mai are simțul bunei cuvințe. Omul trupesc crede că viața lui începe doar atunci când se va despărți de Dumnezeu. Și vedem adesea în viața noastră acestea că încercăm să ne depărtăm de Dumnezeu tocmai pentru a ne justifica viața. Dar omul duhovnicesc vede și simte că de fapt viața lui începe doar atunci când este unit cu Dumnezeu. Tot ce este bun și frumos este din Dumnezeu și nu ne putem separa pe acestea de Dumnezeu pentru a ne bucura separat, în mod independent de ele, separat de Dumnezeu, ci doar în comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Se vede neputința firii omenești aventurate singură în exploatarea moștenirii părintești din starea în care ajunge fiul cel mic. Când s-a făcut foamete mare în țara aceea a libertății, trăită ca în străinare sau uitare de Dumnezeu, tânărul risipitor, din nou bogat și liber, a ajuns pe neașteptate o slugă săracă și flămândă, dorind să-și salveze viața sa, fiul risipitor s-a lipit de unul din locuitorii acelei țări, care l-a angajat păzitor de porci. Această îndeletnicire în cultura iudaică era cu totul disprețuită. În plus, pe lângă această umilire, fiului risipitor devenit slugă, nu îi se îngăduia nici măcar să mănânce pesăturate din hrana porcilor, din roșcove. Starea de neputință a fiului este cu atât mai dureroasă, pentru că, ne spune Sfânta Scriptură, nimeni nu îi dădea. Strâmtorarea lui s-a înzecit, s-a mulțit din lipsa de dragoste, lipsa de înțelegere, lipsă pe care o socotim ca cea mai mare. În această țară îndepărtată nu a aflat deloc ceea ce avea cu prisosință în casa părintească, și anume comuniunea iubirii. Viața în desfrânări îi epuizează fiului puterea vitală a sufletului. El ajunge într-o stare apăsătoare, se simte gol și nu mai mulțumește niciuna dintre desfătări. Omul înrobit de patim este apăsat, nu vede scăpare, toată viața îl apasă, nu mai crede nici în viața de apoi și nu mai crede nici în viața aceasta. Și totuși, iată o sclipire în viața acestuia. Gândindu-se la tatăl său, cu mintea se gândește că și cele mai de jos sluși din casa tatălui se bucură de mult mai multe decât el în această țară înstrăinată se bucură. Fiul risipitor se întoarce la tatăl în momentul în care nu mai avea nicio șansă să supraviețuiască, pentru că risipise toată avuția sa într-o viață desfrânată și pentru că țara îndepărtată în care s-a aflat, care este imaginea păcatului prin excelență, nu îi mai putea oferi supraviețuirea și își vine în sine zicând: în casa tatălui meu mă voi întoarce. Și se întoarce spre tatăl său cu gândul să se smerească, să se pocăiască, să-și ceară iertare. Și această atitudine a lui de întoarcere la tatăl prilejuiește tatălui manifestarea dragostei lui necondiționate. Văzând că se apropie tatăl, aleargă cu bucurie și cu entuziasm și îl îmbrățișează, îi cade pe grumeaz, îl îmbrățișează. Este desubliniat că nu îl mustră, nu îi reproșează, deși reflexul nostru și al tuturor acesta este. Pentru iubirea tatălui, întoarcerea smerită a fiului era totul. El nu-și mai dorea averea risipită a fiului, ci doar vroia voința acestuia curățită. Nu mai avea nevoie de nimic altceva de la dânsul. Comuniunea iubitoare este pentru Dumnezeu totul și aceasta va fi și desfătarea raiului. Dar noi adesea celui care a greșit și se întoarce îi reproșăm greșeala. Cum ai putut să faci așa ceva? Și îl punem în situația dificilă de a se explica. Vedem împlinit aici, la măsura cea mai înaltă, cuvântul Sfintei Scripturi, de la Isaia, care spune: de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpadele voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lână albă le voi face. Este foarte revelator și un episod, o întâmplare pe care o găsim în Pateric, când un părinte îmbunătățit, un pustic îmbunătățit și duhovnicesc, are o discuție cu un tâlhar vestit. Și acest tâlhar se întoarce și îi pare rău de toate cele ce le-a făcut. Și vedem, și în această întâmplare, în această discuție, conștiința de sine a tâlharului îl mustră și simte că nu-l va ierta nimic și întreabă pe acest părinte cât este necesar în fața lui Dumnezeu să se pocăiască el ca să fie iertat. Și acest părinte duhovnicesc, într-un început, îi spune că 7 ani. Dar acestui tâlhar îi se pare puțin, gândindu-se la cele care le-a făcut, la acele lucruri oribile pe care le-a făcut. Dar în continuare, pusnicul, părintele îmbunătățit, îi răspunde că, bine, atunci îți trebuie 1 an. Și bineînțeles că tâlharul pocăit îl contrazice și spune că nu, poate că nici toată viața lui de-ar fi în pocăință, poate nu va fi iertat. Dar părintele duhovnicesc îi spune atunci să rostească Tatăl nostru și îl dezleagă de păcate, și din aceasta tragem învățătura că pe cât de mare este pocăința noastră, pe atât de mare și de instantă este răspunsul lui Dumnezeu la pocăința noastră. Nesfârșita iubire de oameni a lui Dumnezeu se vede din multa lui răbdare și dispoziția iubitoare din orice moment. Ni se spune iarăși în Sfânta Scriptură: iată, stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ce poate fi mai îmbucurător decât această promisiune a lui Dumnezeu? Și iată o vedem împlinită în această pildă. Tatăl poruncește slugilor să-i aducă haina cea din tâi, inelul și încălțările, care arată revenirea la starea lui cea din tâi, libertatea și autoritatea pe care Tatăl îi dă cu cea mai mare libertate. Și sigur, bucuria Tatălui este de negrăit. Dragostea mamei este cea mai apropiată experiență pe care o poate avea omul în lume și care să se asemene iubirii dumnezeiești. Și prin întruparea Fiului lui Dumnezeu am văzut la măsura desăvârșită această iubire dumnezească. Dragostea mamei va ierta oricând greșeala Fiului și îl va restaura la starea cea din tâi. Vedem însă și sminteala fratelui cel mare al Fiului Risipitor, care rămăsese în ascultarea Tatălui. Făcându-și datoria, când se întoarce de la câmp și aude veselie, se smintește și se supără, auzind că bucuria aceasta se datorează întoarcerii fratelui său risipitor și desfrânat, și chiar reproșează tatălui lucrul acesta. Cum a fost la fel de valabil pentru fiul risipitor că nu era îndreptățit să ceară tatălui său partea sa de avere și mai ales înaintea morții acestuia, la fel de nedrept și de egoist este și simțământul fratelui, care, deși nu are niciun drept asupra moștenirii, asupra averii tatălui său, îi reproșează modul în care se comportă. Sentimentul nedreptății pe care îl simțim când aproapele nostru este iertat, îi se dă cu prisosință, deși pare că nu merită, și simțim că noi suntem nedreptățiți. Este un sentiment cu totul strâm în fața lui Dumnezeu, pentru că doar cel care a dat îi se cuvine să ceară răspuns pentru cele care le-a dat, anume lui Dumnezeu. Fiul cel mare nu își iubea fratele, doar ca cei care ne iubesc ne rabdă când greșim și se bucură de întoarcerea noastră atunci când ne pocăim. Dreptatea omenească nu este plăcută, este chiar urâtă în fața lui Dumnezeu. Pentru că toate aceste parabole, Mântuitorul Hristos le rostea și pentru a atrage atenția celor care se îndreptățeau pe ei înșiși. Și aici ne gândim la contemporanii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ascultau aceste pilde. Aceștia, prin comparație cu ceilalți și prin raportarea la lege, constatau că sunt buni, că sunt drepți. Dar această atitudine era una pe care părinții o numesc părere de sine sau slavă deșartă și care afectează foarte mult capacitatea și disponibilitatea omului de a iubi. Nu mai iubești, nu mai ierți, nu mai înțelegi, nu mai îmbrățișezi, nu te mai bucuri că se întoarce cel rătăcit și cel pierdut. Este trist când și noi adeseori avem atitudinea fratelui celui mare, aceluia care ne îndreptățim. Omul nesmerit nu poate iubi. Omul mândru și drept, care are conștiința dreptății sale, va merge înspre judecată, va judeca și va împărți dreptatea din partea sa și pe ceilalți va osândi, cum avem pe fratele mare din Evanghelia de astăzi. Numai omul smerit, după chipul lui Dumnezeu, poate să iubească. Sfântul Apostol Pavel ne arată în Epistola către Corinteni, în imnul iubirii, această dragoste nemăsurată a lui Dumnezeu, spre care suntem chemați. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Și nu întâmplător auzim textul acesta din Sfânta Scriptură și la taina Sfântului Maslu, când ne rugăm pentru vindecarea neputinților noastre. Vedem aici descrisă cu exactitate atitudinea Tatălui iubitor. Să iubim pentru că trebuie să cultivăm în noi dragostea de oameni, nu pentru că celălalt merită, pentru că așa cum vedem în Evanghelia de astăzi, dragostea nu este plată, nu este răsplată, nu se dă la schimb. Pentru că dacă ar fi fost așa, Dumnezeu, Tatăl iubitor, n-avea ce să-i plătească Fiului risipitor și dimpotrivă dragostea Lui se revarsă fără limite față de Fiul risipitor și desfrânat. Lucrul acesta este încurajator. Această atitudine a Tatălui ne dă foarte mare nădejde. De aceea, apropiindu-ne de post, suntem chemați să intrăm cu nădejde în biserică, orice am fi făcut în timpul anului, să ne întoarcem către Dumnezeu, să ne spovedim, să cerem iertare pentru păcatele noastre, cu încredințarea că vom primi iertare de toate păcatele, oricât de mari, de rușinoase ar fi ele. Nu este păcat care să biruiască iubirea lui Dumnezeu. Numai în biserica aceasta lucrează această mare taină a iertării păcatelor. Vedem în mod practic acest ajutor și această putere atunci când, după ce ne spovedim, după ce primim Sfintele Taine, avem o mare putere de a face binele. Și ni se dă șansa, ori de câte ori vom cădea, să ne întoarcem și să redobândim acea putere. Dar la judecată ajung cei care nu s-au întors la Dumnezeu pentru iertare, ci cei care înșiși vor judecată pentru că vor să se îndreptățească. Nu vor iertare, vor să se vadă că ei au făcut ceva. Cine vrea dreptate va ajunge la judecată. Cine nu vrea dreptate va avea parte de mila lui Dumnezeu. Pilda fiului risipitor a devenit în viața bisericii model de pocăință pentru toți oamenii, dar mai ales pentru cei care vor să fie monahi. De aceea, troparul slujbei de tundere monahism este alcătuit ca o rugăciune de pocăință a fiului risipitor. Conținutul acestui tropar se află și în utrenia Duminicii Fiului Risipitor. Să ne ajute preamilostivul Dumnezeu, ca din pilda Fiului Risipitor, să învățăm cât de mare este puterea pocăinței sincere, cât de milostivă este iubirea lui Dumnezeu care iartă păcatele oamenilor și cât de înălțătoare este bucuria sfântă pe care o dorește Dumnezeu oamenilor smeriți încă din lumea aceasta. Pilda fiului risipitor ne îndeamnă să ne pocăim mai mult pentru păcatele noastre și să ne împărtășim mai des cu Sfânta Euharistie, pentru a ne bucura de primirea iertării, de noirea vieții și de lucrarea Harului lui Hristos, cel răstignit și înviat în noi, spre slava Preasfintei Trăimi și a noastră mântuire. Amin.